Reģioni krustpunktā.
Laikā, kad daudzas pašvaldības domā, kā samazināt izdevumus, Jelgavas novadā 7 jauniešu centriem martā pievienojās vēl 2, kāds ir jauniešu centru izveidošanas mērķis – brīvā laika pavadīšana, neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs vai sociālā riska grupu jauniešu iesaistīšana. Mani sauc Daina Zalamane un raidījumā Reģioni krustpunktā šoreiz runāsim par jauniešu centriem. Sveiki, esmu Daina.
Mūsu jaunajā centrā.
Aha. Jelgavas novada Lielbērze ir neliels ciemats un pagasta centrs 15 km no Jelgavas. 18. martā te darbu uzsāka Lielbērzes jauniešu iniciatīvas centrs. Erita un Sāra mācās 8. klasē vietējā Lielbērzes pamatskolā, 10. klases skolniece Melānija uz centru brauc no Jelgavas. Mēnesī centru apmeklē 30 jaunieši, galvenokārt līdz 18 gadu vecumam.
Jaunieši jau taisa kūku.
Labdien!
Jā.
Kam par godu kūka?
Atvēršanai vakardien.
Un putkrēms arī ir uzkults.
Meitenes izrāda centra telpas un uz tāfeles redzams mēneša nodarbību saraksts.
Pasākumi, kas ir ieplānoti.
Tajā iekļauta arī ēst gatavošana.
Garfields ir mūsu kulinārijas nodarbības. Katru mēnesi vai nedēļu mēs taisam kaut ko garšīgu ar jauniešiem.
Un kāpēc Garfields?
Jo Garfields ir kaķis, kam patīk ēst, un mums arī patīk ēst.
Kas tev pašai visvairāk interesē?
Visvairāk man interesē montēt video un arī taisīt bildes, un es to nebūtu uzzinājusi, ja es nenāktu šeit un nemēģinātu.
Nu, Melāni, kas tev interesē?
Man interesē arī video montēšana.
Šo istabu mēs vasarā remontēsim, jo mēs uzrakstījām projektu.
Tev ir jārada tā, lai jaunietis tev uzticās, bet tu nedrīkst būt pārāk draudzīgs ar viņiem. Tev ir jāsaprot, ka tu esi vadītājs, bet tev arī viņi ir jāuzklaus un jāsaprot.
Lielbērzes jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Amanda Meldere ne tik sen pati bija aktīva jauniete un iesaistījās visdažādākajās novada aktivitātēs.
Beidzās stundas un citi arī atnāk šeit pavadīt brīvā laiku, līdz viņi sagaida autobusu uz mājām, jo daudz ir no blakus pagastiem, blakus ciemiem. Tad viņi te uzkavējas un tad brauc mājās. Ir arī jaunieši, kas ir pēc 18, bet viņi tik bieži šeit neparādās vēl. Bet mēs viņam arī plānojam taisīt pasākumus, tieši speciāli darba tirgumu, kā taisīt CV vai kā rakstīt motivācijas vēstuli. Viņi visi gan sporto, gan iet muzikas skolās, gan dejo, tāpēc ir ļoti grūti salikt pasākumu plānu. Jo pirmdienās kādam ir volejbols vai futbols, otrdienās ir muzikas skola, tad ir vēl dejošana. Viņi ir izķeršana uz visām pusēm.
Kas ir dažreiz. Aktīvi, tie piedalās visur?
Jā.
Bet tādiem aktīviem varbūt tad nemaz nevajag jauniešu centru?
Vajag jauniešu centru. Jauniešu centrs ir vieta, kur var atslēgties no visa un var justies droši.
Jelgavas novadā ir 9 jauniešu iniciatīvu centri un 5 jauniešu telpas. Pašvaldības jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna stāsta, ka jauniešu centri tiek veidoti visos pagastos, kur ir vismaz 240 iedzīvotāji, un jauniešiem kā brīvprātīgajiem jāiesaistās pagasta dzīvē.
Principā centram tas ir aktivitāte no 70 tūkstoši gadā. Tur, kur mūsu jauniešu telpas ir, tur tas finansējums vidē no 1500 līdz 2000, bet uzstādījumi ir zemāk, tas ir viens pasākums mēnesī, kas atkal centriem ir 4 pasākumi mēnesī. Tad ir arī darba algas, protams, visiem, bet šobrīd Jelgavas novadam jaunas darbs ir prioritāte. Un arī saprotu nozīmīgumu jēgu, mēs kā jaunas nodaļa nodrošinām brīvprātīgo darbu katrā pagastā. Piemēram, kultūras namām ir pasākums, kultūras namu zonas jauniešu centrs saka sveiki, vai jūs varētu palīdzēt mētru klasē. Pagasts svētki katrā pagastā jauniešu centrs pieslēdzās, lai tos organizētu. Mums ir kaut kvantīva radītāja pašvaldībā, ko mēs esam nolikuši. Tie ir piemēram 24% jauniešu sasniegti no novada jauniešu vai no pagasta jauniešu skaita. Šobrīd mēs kā novads sasniedzam 18%, kas ir vidēji kaut kāds 730 jauniešu, ko mēs uzrunājam vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Mums ir šobrīd 16 pagasti, mums vēl ir 2 pagasti, tas ir Platons pagasts un tas ir Valgunas pagasts, kur mums principā ir jāatrod darbinieki, un lai tur sāktos šis jaunas darbs un turpinātos.
Vispār jau ļoti forša tā sadarbība ir ar pašvaldību, jo es domāju, ka mēs daudz lietas būtu arī nevarētu atļauties.
Esam Brankās, kas atrodas 10 km no Jelgavas, un sākumā industriālajā rajonā telpas atrada biedrība Tuvu, kas palīdz trūcīgām ģimenēm.
Mēs sapratām, ka ļoti grūti strādāt ar vecākiem, mainīt viņiem domāšanu, lai mainītos pats dzīvesveids pašos pamatos.
Biedrības valdes priekšsēdētāja Lāsma Cimermane stāsta, ka sākot palīdzēt ģimenēm, sākās arī sadarbība ar jauniešiem.
Mums ātri kļūst skaidrs, ka tas ir veids, kā mēs varam tā ģimenē ienest kaut kādas pārmaiņas caur jauniešiem. Sākās viss ar nometnēm. Mēs veidojam vidi, kur viņi tiek pieņemti, kur mēs parādām viņiem mīlestību un pieņemšanu.
Tā, bet kas šis ir par galdu?
Tas ir gaisa hokeja galds. Vispār jums arī būtu jāuzsver ar mani,
divi,
jauniešu centram ir manas izveidota tradīcija, kāds atbrauc ciemos, tad...
Evalds Kārkliņš Branku jauniešu iniciatīvu centru vada nepilnus 3 mēnešus, bet ar jauniešiem strādā jau 10 gadus. Brankās skolas nav, tāpēc jaunieši te pavada laiku, kad atgriežas no skolas, un aktīvāki ir puiši.
Es esmu jaunatnes darbinieks, pārgājienu vadītājs, neformāls izglītības treneris un entuziasts par ornitoloģiju un daudz makšķerējai medībās. Es esmu mēģinājis arī strādāt dažādās citās jomās, nozarēs un sapratis esmu to, ka darbs ar jauniešiem man ir sirdslieta.
Evald, nu kādi jums plāni kopā ar jauniešiem?
Ir jau kalendārā jau ieplānoti dažādi pasākumi, kas ir saistīti ar makšķerēšanu. Vēl man ir tā mīļā dabas tēma, tad tie ir pārgājieni.
Jauniešu centriem šogad Jelgavas novada pašvaldības budžetā atvēlētais finansējums ir 73 900 eiro. Tas ir par 15 000 eiro vairāk nekā gadu iepriekš, jo martā Jelgavas novadā darbu uzsāka 2 jauniešu iniciatīvu centri – Līvbērzē un Glūdā. Novada pašvaldības jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna stāsta, ka jauniešu centri novadā strādā 4 virzienos.
Mums ir jāstiprina jauniešo šīs digitālas prasmes, kas būs vajadzīgs tam darba tirgū. Tas ir programmēšanas apmācības. Tad mūsu otra prioritāte ir pilsoniskā līdzdalība. Nu, šis brīvprātīgais darbs. Arī vēlēšanas principā šobrīd tuvojās. Un tad centra uzdevumi ir sagatavot jauniešus un runāt viņiem par vēlēšanām, izskaidrot, kas tas ir, kā darbojas šī demokrātiskā valsts un ka tam ir nozīme, ka jūs esat vēlēt, kuriem ir 18 gadi. Trešā prioritāte ir veselība un labbūtība, zem kuras mēs liekam pārgājienus, velobrauciens, sarunas par mentālo veselību, aicinām dažādi speciālists, lai diskutētu ar jauniešiem, runātu un noslēdzošā prioritāte mums ir uzņēmējdarbība. Mums gadā ir 4 orientēšanās lielās katrā gada laikā, kur mēs visi centri sabraucam, lai veidošu novada piedarības sajūtu. Reiz 2 mēnešos mums ir saruna vakars, kas saucās aizbergs, pie jauniešu aktuālām tēmām. Piemēram, mums nu pat bija uzņēmējdarbība, un tad mēs runājām, kā jaunietim pie mums sāks uzņēmējdarbība. Mums ir iniciatīva konkurss reiz gadā, kur mēs 300 eiro katram pagastam atvēlam jauniešu idejām.
Vaicāju, ko jauniešu centru darbībā vajadzētu uzlabot. Biedrības Tuvu valdes priekšsēdētāja Lāsma Cimermane atzīst, jauniešu centru vadītāji mainās nelielā atalgojuma dēļ.
Pa naudu jārunā atkal, bet... Man liekas, ka te var strādāt jaunietis, kuram nav ģimene, kurš dzīvo viens pats. Arī tas darba laiks ir tāds, ka pāris dienas ir līdz 8 vakarā, kas ir nav varbūt tik ļoti ģimenes cilvēkam atbilstoši. Man liekas, ka tai samaksē būtu jābūt nu, lielākai.
Tā, es atvainojos.
Kāds nāk?
Čau, vaļā.
Kameras
jā, salītas? Tas ir drošības nolūkos. Var izrādīt tavus.
Oskars Šulcs ir Jelgavas valstpilsētas pašvaldības iestādes jauniešu centra pakāpiens vadītājs. Centrs 1. martā atvērās Pārlielupes, jeb tā dēvētajā RAF rajonā. Oskars ar jauniešiem strādā jau 10 gadus, pirms tam strādāja probācijas dienestā.
Sveicināti!
Reģistrējāties, jā, super! Tad, nē, šita nē, šeit galvenais tas, ka Kristīņa jūs pieredzēja atnākot, jā.
Tā kā... Nu kā, pietiek jums te visādi dzelži, ko cilāt, ja?
Jelgavā darbojas 3 jauniešu centri. Populārākais šobrīd ir jaunākais un modernākais centrs pakāpiens, kuru apmeklēs 100 jauniešu nedēļā. Tas tapis sadarbībā ar lietuviešiem Šauļu pašvaldību, un tā mērķis ir veicināt sociālajiem riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā.
Tā, šī ir darbnīca, šobrīd tāds... Nu jā, ir radošais hauss, bet ir praktiski visi rokas instrumenti, kas varētu būt, lai šeit jaunieši varētu strādāt ar koku un metālu.
Sveicināti! Tā ir tāda puišu pasaule, ja?
Ne tikai, nē, meitenes ar aktīvi izmanto gan airēšanās trenižieri, gan arī šeit ir multirīks, kur dažādi piepumpēties un ar šo pretestības gumiju palīdzību var darboties mazās hantels, tā kā brīvi pieejams visiem šis ir.
Cik jums gadi?
12.
Jūs tepat kaut kur dzīvojat?
Jā, es tieši tajā mājā dzīvoju.
Un kāpēc neviena meitene nav?
Vakar bija meitenes.
Un ko meitenes dara?
Viņas sēdē datorā.
Virtuves zona, kur viss nepieciešamais sadarbojoties ar Latvijas bērnu fonda Jelgavas nodaļu. Mums ir arī šāda tāda pārtika reiz nedēļā pieejama. Un šī ir tāda, kā mēs jau esam, gaming zona.
Spēļu zona.
Spēļu zona, jā. Brīvi pieejama datori, internets, televizors un PlayStation 5. Un viss šeit ir bez maksas, kas ir galvenais. Jo šī ir pašvaldības uzturēta infrastruktūra.
Jā, tā. Droši varam iet uz.
Nu, no visiem centriem, kur es šodien biju, nu šis neapšaubām ir tāds lielākais, plašākais.
Jā, viņš arī Jelgavā ir no jauniešu centriem lielākais, jo Jelgavā ir trīs jauniešu centri. Kā mēs sakam, vēsturiskais skolotāja ielā 8, kuru mēs šobrīd tā kā saredzam kā jauniešu iniciatīvu centru. Tad ir pagājušo gadu septembrī, kur atvērās Špaktele, netālu no stacijas tur. Un šis, jā, mums centrā ir nosacījums, teiksim, par lamu vārdu. Puiši pumpējās 10 reizes, meitenes pietupjās. Un, teiksim, ja manas kolēģis to saka, varbūt kādreiz vēl tur tie jaunieši mēģina izvairīties, bet pasaka es.
Un ko tagad puikas skatās futbolu?
Spēlē futbolu. No aprīļa mēs jau taisamies taisīt tos turnīrus. Tāpēc, ka tā ir ļoti viņa liela interese, vispār kaut ko te darīt, savā starpā spēlēt. Kāpēc ne? Forši, tur viņa nāks vēl vairāk, vēl kaut ko vairāk darīs.
Par darbu ar ielu bērniem stāsta centra pakāpienas darbiniece Kristīne Karbeška.
Mums ir noteikti kaut kāds daudzmas mašu savā rajonā, lai mēs aprastu, kur ir tas biežāk sastopamas pulcēšanas vietas jauniešiem, cik daudz cilvēku, kādā vecumā, kur viņi biežāk pulcēs, tad jau var ejam, tā kā faktiski ar viņiem jau runāt. Piedāvājam arī iespēju, ka var nākt
šeit pie mums,
pavadīt savu brīvo laiku.
Ko viņi saka?
Kāds gaida savus draugus, negrib viens nākt. Tie ielu jaunieši viņiem vairāk gribās savā kompānijā būt, savā
komforta zonā. Šeit nedrīkst smēķēt, nedrīkst lietot rupjus vārdus.
Tieši tā par...
Tas arī atbaida.
Jā, bet
vai jums šķiet, nu šāds jauniešu centrs var palīdzēt?
Man liekas, ka jā, jo jauniešu centrs tā ir tā vieta, kur tu vari redzēt savādāku dzīvi, tad tu vari redzēt, ka ir arī citi cilvēki.
Šobrīd jau vēl ir klusums, jo jaunieši nav ieslēguši savu mūziku.
Mūziku arī jūs ļoti klausīties?
Jā, mēs viņiem ļaujam pieslēgties pie skaļruņiem un mēs līdz ar to arī klausāmies viņu mūziku.
Turēt roku uz pulsa,
jā. Esam lietas kursā par to, kas viņiem patīk, un tad viņi arī zina, kas mums patīk.
Protams, ļoti svarīgi arī pašiem jauniešiem prasīt, ko viņi grib, jo viens ir tas, ka mēs varam gan kā darbinieki izdomāt, ka hei, būtu baigi forši tur tagad uztaisīt kaut ko tādu, bet tas jaunietim nemaz nav aktuāli. Šobrīd ar sociālo dienestu aktīvu sadarbojamies, plānojam dažādas ārā aktivitātes šiem jauniešiem, kas ir nonākuši viņu redzeslokā. Protams, vēl uz ko mēs tā kā ejam šo jauniešu apmācību. Covid laiks ir atstājis seks, ka jaunieši ir mazāk motivēti, mazāk izvēlas apmeklēt kaut kādas pasākumus. Uz pasākumu tev piesakās 20, beigās atnāk 10. 50% no tiem, kas pieteikšies, tas jau ir labi.
Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantīnos vērtē, ka lielākais izaicinājums jauniešu centriem ir precīzi definēt savu mērķa auditoriju.
Jaunieši ir ļoti dažādi, un neviens centrs, neviena iniciatīva neuzrunās visus jauniešus. Tā ir arī tā problemātiskākā lieta, jo, protams, ka mēs gribam būt atvērti visiem jauniešiem, bet tas nekad tā nedarbojās. Manā pieredzē un no kolēģu pieredzēm redzējis, kur bieži rodās problēmas, ka šie jauniešu centri, viņi ir mērķēti it kā uz tādiem jauniešiem, kuriem iet diezgan labi, kas ir diezgan motivēti un kārtīgi. Un tad uz turieni neiet tie, kas ir savukārt tie riskantie jaunieši, jo viņi tur nejūtās piederīgi. Un tad sanāk, ka pašvaldībā, piemēram, varbūt daudzas vietas, kur iet labajiem jauniešiem, bet tiem, kuriem tas vairāk ir vajadzīgs, uz tiem tas īsti nenostrādā. Nu, un, protams, arī otrādāk, ja ir vieta, kurā iet riska jaunieši daudz, tad tur atkal savukārt tie labie kārtīgie jaunieši negribēs iet, kas padarīs to pieeja pa īstam veiksmīgi, ja būs padomās par visu grupu jauniešiem.
Raidījumu veidoja Daina Zalamane, un pēc nedēļas raidījumā Reģioni krustpunktā, kā Latgales pašvaldībām, sokas ar komunikāciju krīzes situācijās.
Reģioni krustpunktā.